Оодо Азаттык радиосу.
Экинчи сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Китепкана фонду окуучулардын 70% гана камсыздай алат. Өкмөт бул маселени 3 жылда чечүүгө аракет кылууда.
Мисалы, азыр бүт подземканы карап чыктык, могу китепти бир эле жерден таптык. Караң.
Бүгүнкү күнгө чейин биз 304 миллион китеп чыгарып, жер-жерлерге жеткирилдик.
Орусиянын жаңы тарыхындагы эң кандуу Беслан трагедиясына 20 жыл болду. Ошол окуяларды жеринен чагылдырган журналисттин эскерүүлөрүн угабыз.
10 жылдан кийин мен Бесланга кайтып барганымда Каргеевнин музыка сабагында кичинекей кызды сууруп жатканын көрдүм.
Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Эми кийинки 30 мүнөттө тандалман кемелер жана Данисте түрмөктөрүн угасыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус аскерлери жекшембиде Харков шаарына 10 чакты сокку урду. Шаар бийлиги маалымдагандай 40 ашык киши жабыркады. Мэр Игорь Тереховдун айтымында дүрмөттөрдүн бири менчик үйлөр жайгашкан районго тийген. Бир нече жайды, анын ичинде бир супермаркетти өрт чалды. Облус администрациясынын башчысы Олег Синегубов жарандык инфраструктура, анын ичинде спорттук комплекс жана почта бөлүмү зыян тартканын билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда соккулар ракеталар менен урулган. Орусиялык бийликчил блогерлер чабуулдар украиналык жоокерлер жүргөн жерлерге коюлганын жазууда, бирок далилдерди келтиришкен жок. Харьков аткылангандан көп өтпөй Орусиянын Белгород шаарында сокку коркунучу жарыяланды. База Телеграм каналы сүрөт жарыялап, кала чабуулга туш болгону, бир машина өрттөнгөнүн, жабыркагандар бар экени маалымдады. Бийлик азырынча маалымат бере элек. Ишембиде Харьков таза күтүү күнү жарыяланган. 30 августта Орусиянын аба соккусунан 12 кабат турак үйдө 6 киши арасында 14 жаштагы өспүрүм каза тапты. 100 чукул киши жабыркады. Ага чейин Орусиянын бийлиги Украина 1 сентябрда таң эрте өлкөнүн бир нече аймагына дрон менен чабуул койгонун билдирген. ТАСС агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип кабарлагандай 158 дрон атып түшүрүлдү. Министрлик Украина менен чектешкен Курск, Брянск, Воронеж жана Белгородко рекорддук 122 дрон учурулганын телеграмдагы постунда маалымдады. Согуш маалында бул билдирүүнү көз карандысыз булактардан бышыктуу мүмкүн эмес. ТАСС ошондой эле Москва облусунда пилотсуз учактар Кашыр райондук электростанциясына чабуул коюуга аракет кылганын жазды. Москва шаарында дрондордун бири Капотнядагы мунай иштетүүчү заводко тийгенде өрт чыкты. Москванын түндүгүндөгү Тверь облусундагы Канаков райондук электростанциясында өрт чыкканы кабарланды. Жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Чабуулдардан улам Орус башкалаасындагы Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропорттору ишин убактылуу токтотушкан. 43 учак башка аэропортторго конууга аргасыз болду. Маалыматтарга караганда бул Москвага коюлган эң массалык чабуулдардын бири болуп калды. Украинанын куралдуу күчтөрү азырынча комментарий жасай элек. Ишембиде Орус армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктурасына 200 ашуун пилотсуз учак жана ракеталар менен сокку урган, бир нече киши каза тапкан, жарадарлар бар. Далилдерге карабай Орусия жарандык жайларды жана карапайым тургундарды бутага алганын танып келатат. 1 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук соту 25 жаштагы Айтурган Маматкуловунун өлүмүнө байланыштуу кармалган жолдошунун бөгөт чарасын карап 30 октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алды. Бул тууралуу Азаттыкка маркумдун жакындарынын адвокаты Жанат Гүлжигитов билдирди. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү аны 30 августта Кылмыш жаза кодексинин өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен айып тагып кармаган. Маматкулова 7 июлда Бишкектеги номер 4 ооруканада каза болгон. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары кызы күйөөсүнүн урт токмогунан каза болгонун, буга чейин да зордук зомбулук көрсөтүп келгенин айтышкан. Ички иштер министрлигинин маалыматында ушул жылдын 5 айында үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5153 учур катталган. Азербайджанда Тоолу Карабахтын үстүнөн көзөмөл кайтарылгандан бери биринчи парламенттик шайлоо өттү. Былтыркы күздө болгон ал окуядан кийин көпчүлүктү түзгөн 100,000 чакты этностук армяндар аймактан чыгып кеткен. Мөөнөтүнөн эрте уюштурулган добуш берүүдө президент Ильхам Алиевдин жаңы Азербайджан партиясы жана өнөктөштөрү утуп чыгары күтүлүүдө. Оппозициядагы Улуттук фронт шайлоону бойкоттогон. Партия өнөктү калыс жана эркин өтпөйт деп айтып келатат. Оппозициялык дагы бир саясий партия Мусават 25 талапкерин каттоодон өткөрө алды. Бардыгы болуп парламентке 125 депутат шайланууда. Оппозициянын байкоочулары шайлоочуларды ташуу жана бюллетендерди тоо менен салуу учурлары катталганын айтышууда. Бул тууралуу Азаттыктын азери кызматы маалымдады. Бийлик мыйзам бузуулар болгонун четке кагууда. Өнөктүккө 50 уюмдун анын ичинде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү көз салууда, бирок бул жолу биринчи ирет Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын байкоочулары чакырылган жок. BBC шайлоо Алиевдин тушунда рекордтук сандагы саясий туткун түрмөлөрдө отурган чакты өтүп жатканын белгилейт. Соңку кезде бир катар журналисттер жана активисттер кармалганы кабарланган. Бишкек шаарында көчөлөрдөн 480 ашык жарнама такталары алынды. Бул тууралуу калаа бийлигинин басма сөз кызматы билдирип, шаардагы эскирген көрнөк жарнак такталардын 96% демонтаждалганын кошумчалады. Мэриянын маалыматы боюнча калган билборд баннерлер боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров 18 июнда шаар бийлигине Бишкектеги жарнама такталарын заман талабына ылайыктап өзгөртүүнү тапшырган. Мамлекет башчы шаардагы темир жарнама такталарын толугу менен алууга 31 августка чейин убакыт берген. Бишкек шаарынын көчөлөрүндөгү жарнама такталары жол кыймылына тоскоолдук кылары айтылып, буга чейин бир катар борбордук көчөлөрдөн алынган жарнама такталарын ишкерлер, андан тышкары шайлоо учурунда саясатчылар менен партиялар үгүт иштери үчүн пайдаланып келген. Норвегиянын канакеси Марта Луиза өзүн шаман деп атаган америкалык Дурек Веретке турмушка чыкты. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазды. Жаштар 2019-жылы сүйлөшүп жүргөнүн жарыялашкан. Мыйзамдарга ылайык Верет падышанын үй бүлө мүчөсү болот, бирок өзүнө же каныкеден төрөлгөн балдарына эч кандай расмий наам берилбейт. Марта Луиза падышалык наамын сактап калды. Үйлөнүү үлпөтү ишембиде норвегиялык Гейрангер шаарында өттү. Тойго Швециянын жана Норвегиянын падышалык үй бүлөлөрү жуптун достору, инфлюенсерлер, норвегиялык жылдыздар катышты. Верет руханий сеанстарды жана адамдын жан дүйнөсү менен гармонияда жашоого үйрөткөн онлайн курстарды өткөрүп жүрөт. Ал өзүн 6-чы муундагы шаман деп атайт.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Ал эми жалпы билим берүү уюмдарынын китепкана фонду окуучулардын 70% гана китеп менен камсыздай алат. Билим берүү жана илим министрлиги калгандарын электрондук китептер менен камсыздайбыз деген ниетте. Былтыр бул маселе билим берүү министринин отставкасы менен аяктаган. Быйыл абал кандай? Алдыдагы макалада ушул темада сөз болот.
Жазгы эле жөн мен мындай китеп экен, мен көчүрөн эле китепканага кечке жардам берип отуп алгам да, ошо боль эле меники деген автору.
Айсезим Маткеримова эртеден бери базарларды кыдырып китеп издеп жүрөт. Ал Ысык Көлдө окуган энесине жетпей калган китептерди жыл сайын Бишкектен сатып берип турат.
Мисалы азыр бүт подземканы карап чыктык, могу китепти бир эле жерден таптык. Караң, акыркысы еще табыш аябай оор болот.
Ата-энелердин башын катырган дагы бир маселе бул китептердеги авторлордун тез-тез алмашышы. Мурунку жылы колдонулгандарын кийинки жылдары жаратпай салышат экен.
Автор башка болуп калат, башкача китеп болуп калат. Анан ошо башка китеп сатып алганы туура келет. Эмнеге бир мектепте, Кыргызстанда баары эле мектепте бир эле авторду окутпайт да? Стандарт жокпу? Анткени бир мектепте эле бир класс башка авторду окутат, башка класс башка авторду окутат.
Дейт атын атабагысы келген Бишкек шаарынын тургуну.
Жаңы окуу жылына даярданып жаткан ата-энелердин капчыгына бир гана милдеттүү түрдө сатылып алына турчу китептер эмес, ага кошулуп бериле турчу да ушундай жумушчу дептерлер дагы күч келтирип жатканы айтылды. Алсак, менин колумда турган окуу куралдары бери дегенде эле 1,000 сомдун тегерегинде турат.
Үч балам окуду, тетраттар жазылган деле жок да. Бир эки барагын эле жазды, андан кийин жазылган жок да. Бирок ушуну алып бергиле деп эме кылып атышат да. алып бериш керек болуп атат,
дейт Бишкек шаарынын тургуну Бактыгүл Мамаева.
Тетрадтар 330 сомдон болуп атпайбы? Бул китептин эле баасы да мындайча айтканда,
дейт Бишкек шаарынын тургуну Айдар Толубаев. Кыргызстанда соңку жылдары окуу китептеринин жетишпестиги көйгөйгө айланып келет. Былтыр китептердин тартыштыгы жаңжалга айланып, билим берүү министри Каныбек Иманалиев кызматтан алынган эле. Ал учурда жаңы дайындалган министрдин башкы милдеттеринин бири дал ушул окуу китебине байланыштуу маселелерди чечүү эле. Билим берүү министрлиги бул жылы былтыркыдай маселе жаралбайт деп убада кылууда. Бирок мектептерди толук камсыз кылыш үчүн 17 миллиондон ашуун окуу китеби керек. Ага бери дегенде эле 4,5 миллиарддан ашык каражат сарпталат. Билим берүү министринин орун басары Муратбек Касымалиев электрондук китептердин базасы даярдалып жатканын билдирип, эгер китеп тартыш болуп жатса, анда аны бөлүшүп колдонууга чакырды.
Эгерде мындай да, мындай кылып суроону чечсе болот да, эгерде УКВ-то там сиз айткандай гаджети болсо колунда, а кагаз китепти гаджети жок балдарга берип койсо болот. Ошентип колдонсо болот да, туурабы?
Акыркы 2 жылда жалпы билим берүү мекемелерин окуу китептери менен камсыздоого республикалык бюджеттен 304 миллион сом сарпталган. Сапаттуу окуу китептери менен камсыздоо максатында 2024 жылдын 6 июнунда Сингапурдун Маршал Кевендиш басмасынан математика, илим, англис тили предметтери боюнча иштелип чыккан окуу методикалык комплекстерге мөөнөтсүз лицензия алынды. Бул китептер англис тилинен кыргыз, орус тилдерине которулуп, жетиштүү нускада басыларын министрлик убада кылууда. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Мектептеги китеп көйгөйү темасын улантабыз. Кесиптешим Айзада Касмалиева билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаеваны кепке тартат.
Доктургүл айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Кыргызстанда ошол жаңы окуу жылы башталар алдында эле бирлик жыл сайын ата энелер балдар үчүн китеп издеп базарларды көздөй агылышат. Быйыл деле ошондой көрүнүш кайталанып жаткан учур. Былтыр китеп нааразылыгынан кийин ал кездеги министр Каныбек Эманалиев кызматынан бошогону белгилүү. Андан бери ошол абал өзгөрбөй жатканына эмне себеп?
Абал өзгөрбөй жатат деп айта албайм. Былтыр дээрлик акча иштетилбей калган, китеп чыгарылбай калган, билесиздер. 152 миллион сом бөлүнгөн. Анан ошону биз мына ноябрь-декабрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин биз 304 миллион китеп чыгарып, жер жерлерге жеткирилдик. Бул китептер базарда сатылбайт. Бул учкун аркылуу мамлекеттик заказ менен мектептерге кетет. Экинчиден, Бишкек шаары өзүнүн автономиялык статусуна ылайыктуу кошумча дагы 50 миллиондон ашык сомго мына заказ берип чыгарып жатышат. Бирок бир маселе бар, ошол китептерди 100% чечиш үчүн дагы чоң каржылоо керек. Мына азыр дагы атайын каржылоолор бөлүнүп жатат. Ушул китептердин баардыгын жаңы мондагы китептер менен камсыз кылуу үчүн 32 китепти биз дүйнөлүк алдыңкы Кавендиш системасы, Кембридж системасы менен даярдалган таалимдер китептерин алдык. Алар өтө тездетилип, баягы кыргыз тилине которуп, кыргыз билим берүү саясатына ылайык адаптациядан өтүп жатат. Анан алар кийинки жылкыга мисалы үчүн миллиард сомго чейин бюджетке китеп чыгаруу коюлду, андан да жогору. Ошол эле учурда буга чейинки чыкпай келген берилген каражаттардын өздөштүрүлбөй кайра кеткен учурлары да бар. Мен сизге ал статистиканы да көрсөттүм. Кайсы бир жылдары мындан 10 жыл мурун 10 миллион сом бөлүнчү, азыр 152 миллион. Биринчиден балдардын санынын өсүшү, санитардык мындай жок учур. Анан ошо санитардык талапка жооп бербеген. Өткөндө мен сиздердин да передачаны көрдүм, ата энелер жана моронун кошумча депте. Бул фондто жок бала үчүн кошумча окуу китептери. Биз кошумча колдонма китептери. Аны кааласа сатып алат. Биз мектептен окуу предметтик китептерди беребиз. Ошондой эле окуу методикалык комплекс деп коебуз. Мына ошолорду маалымат боюнча Биз 29 окуу китеби балдарга керек болсо, 12 окуу китеби жана 13 методикалык колдонмону чыгардык былтыр ошо ноябрдан бери. Жалпы нускасы 740 миңди түздү. Бул былтыркы боюнча. Ошондой эле быйыл 9 окуу китеби чыгарылды. 270 комплект. Демек 304 миллионго. Биз азыр дагы китептерди апробация кылып атабыз. Эми химия, физика, математика, алгебра жана англис тили боюнча биз азыр чыгарбай эле турабыз. Анткени жаңы стандарттар иштелип чыгып атат. Азыркы жаңы стандарттарды ылайыкташтырылган китептерибиз чыгып атканда биз акчаныга короткон жокпуз.
Сиздин сөзүңүздү улай, ошол Кыргызстандагы мектептерде 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт деп буга чейин маалымат айтылбады беле?
Ага.
Анан ошол китепкана фонду мектептердеги окуучулардын 70% гана ошол китептер менен
70% бул жаңы стандарттар боюнча, ал эми 30% биз чыгара турган жанагы 32 китепти түзөт. Ошол эле учурда бул эң башкысы эски стандарттагы китептерди дагы пайдаланып жаткан учур болуп эсептелинет. Муну биздин өлкө башчысы президент Садыр Нургожоевичке да ачык алып чыкканбыз, анын колдоосуна ээ болгонбуз. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө бизге ошол толугу менен 100% камсыз кылыш үчүн, эгерде 8.8 почти 9 миллиардка жакын акча керек болсо, ушул бөлүнгөн сумма менен 57 жылга барабыз. Ошо кандай деңгээлде китеп даярдалат деп чечим биз Cavendish системасынын китебин алганга толугу менен шарт түзүлүп, каржылоо абдан жогорку деңгээлде кетип баратат. Быйыл мындай жетишпестик китептин мен ойлойм акыркы жылдары, кийинки жылдары толугу менен абдан ыкчам камсыз боло баштайт.
Сиздердин статистика боюнча 70% деп атасыз, бирок ошол Билимдүү Кыргызстан жана Кейж Аналитикс жүргүзгөн талдоонун жыйынтыгы 50% деп көрсөтүп атпайбы, ортодо 20% айырма.
Бизде толугу менен электрондук библиотекалык фондулардан учеттор бар. Бул бизде өтө мындай тастыкталган кеткен китептер. Эгерде мурдагы эски китептер менен алса дагы балким андан дагы көп болот, бирок биз реалдуу түрдө мына 69 бүтүн ошол учурда пайдаланууга маанилүү китептерди айтабыз. 30% жетпейт. Бирок 30% көбүн эсе бул жогорку класстарда химия, физика, математика китептери, аларды биз эски китептер менен пайдаланууга мажбур болгуз.
Буга чейин ошол министрликтеги сиздердин орун басарыңыздардын бири китеп маселесин чечиш үчүн электрондук китептер менен дагы камсыздайбыз деген маселени айткан. Анан ошондо балдардын кайсы бир бөлүгү китеп кармап, кайсы бир бөлүгү гаджет менен отурат деген нерсени кандайча элестетүүгө мүмкүн?
Андай мүмкүн эмес. Бул ачык билим берүү ресурстары баардыгы жеткиликтүү болот. Кааласа бала электрондук китепти пайдаланат, кааласа, бирок жетпеген балдарга толугу менен только электрондук окутуу деген биздин саясатыбызда жок. Гаджет ан үчүн биринчиден ар бир баланы гаджет менен камсыз кылышыбыз керек. Биздин саясатта биринчи иретте мугалимдерди ошол ноутбук менен камсыз кылуу процесси даярданып жүрүп атат. Муну үчүн 670 миллион 431 миң сом бөлүндү. Учурда биз эл аралык деңгээлдеги өндүрүүчүлөргө өтө терең, катуу, спецификалык талаптарды коюу менен иштеп жатабыз. Биринчиден бул лицензионный программасы болуш керек, экинчиден сервистик тейлөө системасы, үчүнчүдөн дээрлик 86% аял зат иштегендиктен аларды көтөрүп жүргөнгө ыңгайлуу жана ошондой эле көздү талатпаган нурларынан өйдө эске алып ошол завод фабрикага чейин барып көрүп, ошо менен бүгүнкү күндө эң өзөктүүсү атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында ошол балким ири компаниялар менен Кыргызстанда да чыгарылышы мүмкүн.
Бирок азыркы учурда болуп аткан базарга барып китеп издөө деген нерсе анда качан токтойт?
Эми базардагы китептерди ошол билим берүү процессине сунушталган китепти биринчи караш керек. Өткөндөгү сиздердин бергениңерди ал колдонма дептерлерди берип атат.
Китептерди жети китеп алдым деп мисалдатпайбы?
Эми ошол жерде бизде деле сатып атат. Эми базар дайым иштей берет. Биз таптакыр мойнубузга албай койгон жокпуз, бирок ошону чечүүгө аракет кылып атабыз. Быйыл ошол китеп кризисинин жетишпестиги ушул 30 жылдан бери чечилген эмес. Чечилген эмес аны мына статистикадан деле эмне деген берилген акчаларга же өздөштүрө албай, же акчабыз жетпей кайра кетип турган. Быйыл жылды бир жыл бою эми китеп чыгарабыз. Жаңы мондагы китептерди. Эгерде эски китептерди чыгара берсек, анда толугу менен камсыз кылабыз. Бирок ал китептер бүгүнкү күндө балдардын логикалык, аналитикалык ой жүгүртүүсүнө эмес, жөн эле билем дегенине багытталган китептерди кайра чыгаруунун кажети да жок. Анткени биздин акыркы ички жана эл аралык иликтөөлөрдөгү айрыкча таалимдер боюнча билим көрсөткүчтөрүбүздүн баардыгын билип турасыздар, өтө начар. Ошон үчүн бизде Билим берүү министрлигинин туруктуу саясат окуу китеби басма үйүн түзүп, азыр толугу менен мамлекет ушул лицензиялык укуктардын баарын өзүнө алып атат. Мындан ары мындай көз карандылык болбойт.
Азыр деле ошол ата энелер китептердин авторлору ар кандай, анан быйыл алган китебиң эки жылы жарабай калат деген маселелерди козгоп атышпайбы? Анан жанагы сиз өзүңүз да айтып өттүңүз, санитардык техникалык дагы талаптарга жооп бербей калып атат депчи. Анан муну иреттөөгө канча убакыт керек анда?
Иреттеп жатабыз. Ар кандай автор дегени бул жазбаптыр деп атат. Биз атайын рынокко түртүш үчүн эмес, бул тигил мисалы үчүн аң сезимдүү түрдө Асанованыкы же тигиники деп айтсаң, бул ошол өзүбүз бир кандайдыр лобби болуп калат. Биздин эрежебиз боюнча китептердин гана чыккан акыркы тизмесин беребиз ошол жерде. Экинчиден мына бул китептерди балким ал жеке менчик мектептерден окуучулар сатып атат, мен сатып алып атат. Аны деле болушу мүмкүн, анткени бизде бүгүн 300 жакын жеке менчик мектептер бар. Биз аларды мамлекеттик китептер менен камсыз кылабыз.
Аймактардан дагы Бишкекке чейин келип китеп издеп келип атышпайбы?
Бирок жергиликтүү жерде бүтүндөй китеп ярмаркалары уюштурулуп атат. Сиздер мына маалымат айдыңан деле көрүп атасыздар. Ошол ар бир мектепте мурдагы китептерин ата энелер менен бирдиктүү түрдө алмашуу процесси жүрүп жатат, эгерде сатып алган болсо. Буга чейин эркин рынокко сатылган жеке компаниялар чыгарып келген, билесиздер, алар дагы азыр мамлекеттин көзөмөлүндө китептер таптакыр сатылбайт, түз бекер жеткирилет. Анын ичинен жана жеңилдетилген аз камсыз болгон, ар кандай шарттагы аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына толугу менен бекер берилет. Болгону китепке 25 сом арендага төлөнөт.
Ушул өлкөдө бардык мектеп окуучуларын китеп менен толук камсыздаш үчүн 5 миллиард сомдон ашык акча керек деп айтып атпайбызбы? Негизи азыр каржылоонун деңгээли кандай болуп атат? Толук кандуу каржылоо барбы?
Жылдан жылга өсүп атат, жылдан жылга жакшы. Мисалы үчүн мен азыр эле сизге айттым, быйыл чыгаралы дегенде дагы эски стандарт менен даярдалган китептерди чыгаруунун таптакыр кажети жок. Анткени биринчи класстан баштап 11-класска чейин STEM китептерин алдык, биринчи класстан 6-класска чейин англис тилин китебин алдык. Эгерде аны бүгүн даярдап атсак, эски китепти эмнеге чыгармак эле акча коротуп атабыз. Бирок кийинки жылкыга мен сизге айттым, абдан мына ушу миллиард сомго чейин каралып атат. Президент андан да жогорулатып бергенге даяр, бирок биз министрлик өтүнүп атабыз эски китептерди чыгарбай кое туралы деп. Албетте бул жерде авторлордун да таарыны чолот, көп жыл бою иштеп келген китептер эми үчүн жарабай калды деген. Ушул жерде жеке менчик компаниялардын дагы чоң өзүнүн бизнеси өтпөй калуу дагы бар, алардын да нааразычылыгы болот. Бирок биз ушундай кардиналдык чара көрүп атабыз, дүйнөлүк алдыңкы муундагы китептерди жеке гана жеке менчик мектептерде камсыз кылбастан ар бир кыргызстандыкка жеткиликтүү менен камсыз кылыш үчүн. Быйыл бизде китептерди жеткирүүдөгү мисалы үчүн акыркы оор жылдардын бири деп эсептейбиз. Бирок былтыркыга караганда, мурдагы жылкыга караганда жакшы. Эгерде мурдагы жылкыда дагы освоение болбой кайра берсе, ковид учурунда дагы освоение бербей кайра бюджетке кайтылган акчалардын белгилүү бөлүктөрү мына былтыр декабрдан бери биз дээрлик бардык акчаны 100% менен берип атабыз. Анан экинчиден дагы бир бизде талаптар бар. Сиз ошол сатылып аткан китептерди карасаңар, кошумча окуу китептерин ата энелерге саттырып, менде да неберелер бар, мындай ыргытып атат. ушуну сатып алгыла деп. Бирок ал негизги предмет болбогондо биз аны атайын окутуу тизмесин беребиз. Илген биз ушу китептерди пайдаланса болот деп. Анын баары чыккан, бирок биз деле мектепте иштеп жүрдүк. Буга чейин де билебиз, баякы бул кандайдыр бир пайда тапканга кызыктар жактар дагы бар. Макулдашып, балким мектеп директору менен, балким мектеп мугалимдери менен макулдашып алып, ошо жерге китеп киргизип, өзүнүкүн дагы пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү бар. Буга чейин дагы көп фактыны кармаганбыз. Мындан ары Кыргыз Республикасында бирдиктүү жана китеп саясаты болот. Анын ичинде эң башкысы бул мейли менчиктин түрүнө карабастан мындан ары тигил өлкөнүкүн, бул өлкөнүкүн кыргыз билим берүү саясатына мамлекеттик саясатка ылайыкташтырбай түз пайдалангандардын баардыгын биз мындан ары мындай көзөмөлгө алуу жагында күчөтөбүз.
Анда ата энелер айрым мектепте сунуш кылган китептерден мисалы баш тартып, ошол сиз айткан бир стандарттагы китептерди талап кыла алабы мектептен?
Эми биз бул жерде үлгү берип атабыз. Эми мамлекеттик базистик окуу программасынын баары бирдей. Бардык балдардын мисалы үчүн ошол формулаларды чыгаруу боюнча, билим берүү боюнча алардын түшүнүктөрү, ой жүгүртүүсү да бирдей болуш керек да. Болбосо биздин өлкөдө өз китептерин сунуш кылган тышкы факторлор өтө көп. Анткени биз аны адаптация болду деген болуш керек деген милдеттүү түрдө айтып атабыз. Мисалы үчүн биздин мамлекеттик китептерде мамлекеттик символикалар бар, мамлекеттик менталдык маданиятты эске алган мамлекеттик баалуулуктар жана улуттук өзүбүзгө тиешелүү баалуулуктар берилген. Анан биз түздөн түз азыр деле биз чет өлкөдөн алып түздөн түз эле мындай жасалым интеллектти пайдаланып туруп эле шак которуп коюп эртең чыгара берсек болот. Эмне үчүн биз узак мөөнөттө мисалы үчүн ошол китептерди талдап киргизип атабыз, эл аралык китептерди? Баардык тараптарга айтып атабыз. Анткени мисалы үчүн сиз билесиз, көп учурда менин президентим деп башка өлкөнүн президенттеринин чапталган келген толтура китептер бар. Азыр биз айтып атабыз, мамлекетте бирдиктүү саясат өткөргүлө, анан ала бергиле деп. Бул мен ойлойм быйылкы жыл китеп жетишпестигинин акыркы жылы болуп эсептелинет.
Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаеваны Азада Касмалиева кепке тартты. Интервьюнун толук версиясы YouTube-дагы Азаттык деген каналда бар. Орусиянын жаңы тарыхындагы эң кандуу терактка, Беслан трагедиясына 20 жыл болду. 2004 жылы 1 сентябрда куралчан согушкерлердин тобу Түндүк Осетиядагы шаарда жайгашкан мектепти басып алганда 1100 ашуун киши, балдар, ата-энелер, мугалимдер барымтада калган. 3 күндөн кийин орус атайын кызматынын аскерлери аларды бошотуу үчүн мектеп имаратына чабуул койгон. Терактын жана операциянын жыйынтыгында 334 киши, арасында 186 бала каза тапкан. 800 көп адам жарадар болгон. Маркумдардын жакындары азыркыга чейин акыйкат издеп жүрүшөт. Рейтерстин кабарчысы Дмитрий Беляков 20 жыл мурунку окуяларды чагылдырган. Журналист өз эскерүүлөрү менен бөлүшүп, Беслан трагедиясында кызын жоготкон Дина Каргиеванын тагдырын баяндап берди.
Менин атым Дмитрий Беляков. Кошмо Штаттарга бузгунга кетүүгө аргасыз болгуча, мен кабарчы жана фотограф болуп иштечүмүн. 2004 жылы Бесландагы мектеп камалоого алынганда ошол жактан репортаж даярдап жүрдүм. Бир топ жылдан кийин Түндүк Осетияга кайтып бардым. Балдарынан айрылган ата-энелердин чексиз кайгысын түшүнүү үчүн Беслан трагедиясынын кезепеттерин жана жараларын кайра карап чыгыш керек деген сезим пайда болгон. 2013 жылы балдарын жоготкон 9 эне менен баарлашып, бир нече сааттык материал тартып кеткем. Бул бир эненин айтылбаган арманы. Дина Каргиева ушул кыргын маалында өлгөн 11 жаштагы кызы Заринанын мүрзөсүнө келди. Асырап алган кызы Фаризаны ал жашоону улантууга дем берген куткаруучусу деп атайт.
1 сентябрда балдарым Зарина жана Алан менен мектепке жөнөгөнбүз. Жаңы окуу жылына арналган иш-чара болгон. Биз спортзалга кирдик. Ата-энелер, балдар, мугалимдер толтур экен. 1000 ашуун киши чогулган.
Людей, родители вместе с детьми и преподавателями.
Бир заматта 30 чакты куралчан согушкер мектепти басып алышты. Каргиева балдары менен барымтада калган.
Страшно было очень. Страшно было за детей.
Ал жүрөк үчүн алган окуя болгон. Өзгөчө балдар коркуп атышты. Тиги адамдар айткандарын кылбасак, спортзалды биз менен чогуу жардырабыз деп коркутушту. Үн чыгарбай тынч отургула, тилибизди алгыла деп талап кылышты.
Требовали тишины и полного подчинения им.
The siege would go on for 3 days.
Мектеп 3 күн согушкерлердин курчоосунда болду. Каргиева балдар коркуп калганын, бардыгы жакшы болот деп аларды сооротконун айтат. Кийин тескерисинче балдар аны жооткотуп жатты.
Мне становилось плохо, я теряла сознание.
Өзүмдү жаман сезип, улам эс учумду жоготуп аттым. Спортзалда адам чыдагысыздык эле. Зарина колундагы картон менен мени желдетип турду. Аны кайдан тапканын деле билбейм. Куралчан согушкерлерден мага суу сурап берди.
Просила у боевиков воду.
On September 3,
3 сентябрда барымтачылар менен орус атайын күчтөрү ортосунда атышуу тутанды.
It was in the chaos of this battle that most of the victims.
Курмандыктардын көбү ошол башламандык учурунда каза тапкан. Алан жарадар болду. Ооганын ийни менен өпкөсүн тешип өттү.
Каргиева
куткарылып, ооруканага жеткирилген.
Родственники, все искали, знакомые.
Туугандарыбыз, тааныштар баардыгы Заринаны издеп атышты.
Обнаружили ее только нам позвонили, что 6 числа.
Акыры табышты. 6 сентябрда телефон чалып, анын тек жайын аныкташканын айтышты. Ростовтогу лабораторияда ДНК анализ аркылуу аныкташыптыр.
Я не представляла, что я не хотела жить.
Ошондо жашоодон деле кечким келди. Абдан оор болду. Кызымды ошол тозокто сактап, коргоп кала алган жокмун деп өзүмдү күнөөлөп жүрдүм.
Что я не смогла спасти своего ребёнка, сберечь ребёнка.
Өзүмдүн башымды куткарып, баламды жакшы караган жокмун деп жүрдүм.
Сама спаслась, а ребёнка не уберегла.
And yet, 10 years later.
10 жылдан кийин мен Бесланга кайтып барганымда Каргеевнин музыка сабагында кичинекей кызды сууруп жатканын көрдүм. Бахма кызы Фариза бир аздан кийин көз жашын арчып, пианино ойной баштады.
And playing piano. Later that day,
ал күнү кечинде Каргиева жашоону улантууга кантип күч кубат тапканын айтып берип отурду.
She told me she had tried in vitro fertilization and
эко кылдырууга, карын эне табууга аракеттенгенин, бирок майнап чыкпаганын айтты. Төрөтканада иштеген мурдагы окуучулардын бири бала асырап алуу кеңешин берген экен.
She considered adopting a baby.
Это было, наверное, продиктовано моим эгоизмом, потому что я знала, что мальчик.
Балки мен өзүм деле ойлодум. Эркек бала деген эркек бала экенин билем. Ооба, уулум бар. Бирок кыз энесине жакын болот эмеспи?
Ближе к матери. Гала позвонила мне 13 марта.
13 мартта таанышым чалып калды. Бала асырап алуу оюнан кайта элексиңби деп сурады. Эмне деп айтарымды билбей туруп калдым. Бир кыз төрөлдү, дени сак, энеси жакшы деп айтты.
Она сказала, родилась девочка, очень хорошая, без патологии, от нормальной матери.
Каргиева told me she was frightened.
Каргиева, наристени өз кызындай болуп жакшы көрө албайм, алан бир туугандай кылып кабыл албайт деп коркконун айтып берген.
бекеринен тынсызданбаптыр.
Лишиться своего ребенка – это...
Баладан айрылуу абдан оор. Андайды эч кимдин башына салбасын. Эң касташкан душманыма да каалабайт элем. Баланы жоготуу.
Заклятому врагу я не пожелаю потерять своего ребенка. В моем случае это явилось спасением, моим спасением.
Мен үчүн Фариза куткаруучу болуп калды. Мени кайра жашоого кайтарды. Бутума тургузду. Ооба, ошондой эле болду. Жашоого ишенимди пайда кылды.
Дала возможность поверить в жизнь, поверить в то, что всё можно как-то решить.
I shot these pictures in November 2013.
Мен бул сүрөттү 2013 жылдын ноябрында тарткам. Ошондон бери бул үй бүлө менен байланышкан эмесмин. Бесланга барганымда алар жакшы турушат деп айтышты. Мен ал жерге 2019 жылдан бери бара элекмин. Эми бара да албайм. Жүрөк үчүн алган ошол кан төгүүгө 20 жыл болгон чакта Каргиева жана мен тарткан башка аман калган адамдар жайында деп үмүттөнөм.
20 жыл мурунку Беслан окуяларын жеринен чалдырган Дмитрий Беляковтун эскерүүсүнө негизделген баянды уктук. Азаттыктын толкунундасыз. Эми тандалман кемелер түрмөгүн угалы. Бүгүн жазуучу Илгиз Талиптин «Кайып кыз» чыгармасында сүрөттөлгөн Чиеш заманга кайрылабыз. Аны эфирге Бекташ Шамшиев даярдаган.
Жаңгыр сүйүп алган жарынын өлүү түрүсүн билбей эчен жылын сарсана менен өткөрдү. Каптап келген карышкырларга мен эле жем болоюн деген аялын таштап кетпей, ошол жерде кашык каны калганча кармашса болмок экен. Минти оор санага басылбай өлсө өлүп, өлбөсө башты бийик көтөрүп ачык жүрмөк. Анын жолду ооруп калган аялын бир үйгө таштап кеткени тууралуу жомогуна өзүнөн башка эч ким ишенбесе деле керек. Адам өмүрү тыйын арзабаган заманда кайсы бир болуштун баласынын катыны табышмактуу жоголушуна ким башын оорутмак? Сталиндик апаат азаймак тургай, көнүмүш ишке айланып калган чакта батышта кандуу согуш башталбадыбы? Аскерге саясий жат элементтер кечээки эл душмандары деле керек экен. Биринчилерден болуп аны согушка алды. Жаңгырдын атасы момун алы болуш ат жалын тартып ээрге отургандан тарта бийлик башында жүргөнү калпы болгон бары. Акылдуу киши да момун алы. Заман ырайын көрүп балдарына бир кесип үйрөнүп алгыла. Билимдүү киши жерди албайт. Ооз ачайын жаңы бийлигин кедейлерди гана сүрөйт экен деп байбичесинин үйүндө кызмат кылган алысыраак тууганына берип балдарынын баарын ошонун атына жаздыртып койгон. Ошондон көп өтпөй атасы өлүп жаңгыр тагалары жакка оодо. Айылдан кыйлабок үчүн кенен тайпаңды өздөштүрүп баг отургузду. Жаш көчөттөрдү дарылатып сепкен арпасы менен бедеси жакшы болуп азын олок мал топтоп алды. Жашы отурду экен элип калганда инилерин калтырып Ташкенге окууга кетти. Чоң шаардан жер боюнча адистин кагазын алып келди. Билимдүүлөр каат кезде жакшы кызмат иштеп жүргөндө Раматлык атасынын айткан сөзүн эстеп Сооронкул болуштун кызын алды. Чынжырлуу болуштун да иши жүрбөй эскинин өкүлү делинип Орунборго чейин сүргүнгө айдалып 5-6 жыл чоочун жерде күн кечирип дагы жакшы жерине кайтып келип каза болгон. Баштагы байлык бийлик жок. Жаңгыр ала турган колуктусуна айдап калың бербей жупуну той өткөрүп Арзүгүлдү шаарга алып кетти. Бактысына алган жары акылдуу боорукер пилерман чыкты. Болуштун балдарынын жаңы замандагы жашоо өтүрдеги дурус дегидей өтүп атканда кеңеш кызматкерлерин репрессиялоо саясий куугунтук деген балеси чыкты.
Инкылаптын тегирмени улам күч ала чимирилип өлкө жарандарын ак карасына карабай эле кайсап жатты. Тап күрөшү деген саясий тууну көтөргөнү менен бул жазыксыз болсо да душман тап деген өнөктүк эле. Мындан ичи кара, арамза малгундар куп пайдаланышкан. Ошол 30-жу жылдары атамекен деген ак жүрөк атуулардын өмүрүнө балта чапкан тоголок арыз бет бактык куралга айланган. Ага менен ини касташкан, баласы атасын саткан, арамзалар арууларды ак саткан бир кайырсыз заман болду. Адамдар эртеңкиси кандай болоорун, кандай каргаша күтөөрүн билбей кал таарыган абалда жашады. Өзү укук коргоо жаатындагы органдары менен тыгыз кызматташтык кылып, алардын күндөлүк иштеринен кабардар болуп турганы менен жангердин жан дүйнөсү түпкүрүндө түпөйүл ойлор куюндай берчү.
Кереден кооптонбоптур. Эл душманы каргысы ак элинери дайым болуп калган чакта түн катып аялын үйүнө жөнөттү. Бир үйүн күйгүр анын момуналы болуштун баласы экенин, Ормокойдун фамилиясын гана алганын керектүү жерге жеткириптир. Болуштун кызын алганы мурунку заманда дөөлөттүүлөр гана минчү сур жүргөнү колунан чыгарбай жүргөнүн, алаш ордочуларга кошулуп пантүркчүл идеяларды колдоорун болбогондун баарын тизмектеп бериптир. Бул байкуш ал айткандардын бири менен иши жок жалаң иштеп чуркап жүргөнүн айтпаптыр. Түрмөнүн сыз сасык камерасында отурганда ойлогону жакындары болду. Инилериме камап салабы деп кооптонду. Жалгыз уулу менен жаш жарын ойлоду. Күн түн дебей, кыска узак дебей түрмө ичинде суракка чакыруулар башталды. Тергөөчүлөрдүн токмогун, адамды айбан кейпине келтирип койгон мыкаачылыктарын башынан кечирди. Тигилердин бирин ылайып, долорун моюнга албай, кол кой деген кагаздарына колун койбоду. Өлүп калсам да калкпа кол койбом деп тийиштенип жүрүп, таяк жеп онтоп жатканда да жалган жалааны моюнга албады. Ким билет, бул азап узакка созулса өлүп деле калар ыктымал болчу. Анан бир күнү үч элтиктин өкүмү менен 15 жылга соттолгонун укканда ичинен сүйүндү, атып салышат деп тирүүлүктөн үмүт үзүлүп калган. Анан 6 айы сөөк какшаткан суук ошончу убактысы чиркей менен кан талаанын казабына кабылган. Кантсе да сасык камер эмес кызыл карагай токой ичиндеги Сибирдин жыгач барагы үйүндө өттү. Бул аяк башы көрүнбөгөн чыл токой Сибирдеги эмгек түзөтүү лагерине жеткиче жолдо эле канча бейкүнөө адамдар набыт болду. Ажалы жеткен эмес экен, жангирдин лагердеги турмушу башталды. Ал жердин суугунан да абактагыларга берчү тамагы начар экен. Шылдыраган суу менен бирге сымкыранан оор жумуштагы бешерелерди бир четтен жыгып, боот шүпөлгөндөрдүн ордуна жаңысын алып келишип, тирүү сөлөкөттөрдүн акырын кыбырап, карагай кыркып ачканын көрүп, жангирдин шаабайы сууду. Аброганын кандай кыйынчылык болсо да жол таап кетчү зирек акылы лагердин башчысын алып келди. Дембедем тарткан тамекиден сапсары муруттары ишталып, күн сайын ичилчү самогондон биротоло жалдырап, өзүнө да башкаларга да кайдыгер ырып калган лагерь ачендигин сөзгө нандырып сунушуна көндүрдү. Анын сунушу жөп жөнөкөй колдон келчү иш эле. Кыйылган карагайлардын жоон бутактарынан отун даярдап, аны жакынкы айылдардагы элдин малын айырбаштап, бир топ уй чочко коен багып алышса эт сүт маселеси чечилмек. Күн жылганда сабиз, пияз, капуста, сарымсак эгип алса жакшы болмок.
Сары кара жортсоң, кызара бөртөсүң дегендей лагердеги күн тыным, түн уйкуну алган түйшүктүү жылдар кандай өткөнү да анча билине бербеди. Анда алтын баштын амандыгы, акыры акталып, азаттыкка чыгуу асыл мүдөөсү жан дүйнөнү жарык кылып турган. Анын үстүнө башкаларга да шарапаты тийген ак иштер жасалып жатса, адамдын дилинде каниет алуу жаралат эмеспи? Лагбонттун абак турмушун жакшыртуу жаатындагы аракеттери бул совет мамлекетин чыңдоого кошкон баалуу салым катары каралып, анын мүчөлөрүнө мунапыс берүү чечими жаза өтөө башкармалыгына жиберилген эле. Жогорку орган чечимди мыйзамдуу деп таап, биринчи кезекте бригада башчысы жангирдин жаза мөөнөтүн 10 жылга кыскартты.
Ошентип 15 жылга соттолгон жангир 5 жылдан кийин айылына кайтты. Лагердин тамак аш маселесин чечип берген үчүн ышмырыт ачендик анын колуна мээнетинин акысы деп бир тутам акча кармакты. Айылына келип туугандарына деген сагынычын жазып, төркүндөрүн арасында турган аялына жөнөдү. Эңсеген арызы күлү менен уулун көрүп, кайын журтунда бир күн туруп кайра жолдо келатканда күтүлбөгөн капыз апа атка жолукпадыбы. Күндүз жалгыз жарым киши жүрбөгөн ээн чөлдө бейкапар келатышканда карышкырлардын үйү жолун туруп калды. Жангир аялына атты минип баланы алып кач, буга шабаңдар менен өзүм кармашайын. Жараткан ушундай тагдыр жазса кантейин деп оозун жыйгача арзы күлү мен өзүңдү аман эсен бир көрүп, анан өлсөм арманс болор элем деп тилегем. Кудай ошого жеткирди. Балакай терезеге сен жеткир, таянар тоосу бол, акыр этен көрүшөбүз деп аттан секирип түшүп кетти. ажалдан жүрөгү түшкөн ат аркырап жүрүп бергенде аялынын отура калганын, өлүмгө тик караган бөрүлөр сур жоргонун жолун бошото бергенин бир билет. Айылга жеткенден кийин туугандардын жеңем гана дегенине жаңгыр калп айтты. Чырактай асылын карышкырларга салып берип, уулун алып качып баса бергенин жашырып койду. Арзыгүлдүн табайынып атка жүрөлбай калганда жолдогу бир үйгө таштап кете бердим деп, эртеси шойкундуу жерге жалгыз өзү келди. Байкушумдун сөөгү же кийим кечесинен калгандыр, ошону болсо да чогултуп жерге берип келейин деп келген. Алыстан көздөгөн жеринде карга кузгун үйүлүп калганын көрдү. Көзүң жамандыкты көрбөсүн деп коркуп келсе, шойкумдуу жерде карышкырларды мүлжүнгөн сөөктөрү гана жатат. Кийимдери калды экен деп жан жакка менен шашпай издеди. Шектүү эч нерсе көрүнбөйт. Дайынсыз жоголуп кеткен аялын жаңгыр кийин да тымызын издеди, бирок дайыны чыкпады. Арзыгүл дарек дайынсыз жоголду. Көп өтпөй согуш башталды. Жоголгон аял унутулду. Согушка катышып аман келген жаңгыр аялынын табыларынан үмүт үзүлүп калган. Ажал кээде апачык торуп, бирок өлүм капканын бошотуп коерин Арзыгүл өз башынан өткөрбөдү. Карышкырдар качан келип тишсалар экен деп, ажалдын курчоосунда калган келиндин чачтары агарып, бул дүйнөдөн көргөн жакшылык жамандыктары заматта эсине түшүп, акыркы мүнөттөрүн күтүп турганда бирөөлөрдүн кыйкырык чуусу, тегеректеп бирок тиш салбай турган кашабаңдардын тополоңун тос кылып тирүү же өлүүсүн билбей акыл эсин жоготуп койгон ак чач келинди карылуу бирөө отурган ордунан эңип алдына отургузганын, топ карышкырды атып чаап өлтүргөн кызуу жигиттер кызыл ала болушуп айылына келишкенин, тагдыр жолу аны таптакыр башка үйгө алып келгенин деле билбейт. Сүйлөбөгөн ак чач келинди карышкырларды чапкан жигиттердин ичиндеги эң балбаны андаш жактырып, арадан кыйла убакыт өтүп оорулуу бечере азыраак басып туруп калган, үйлөнүп алганы деле эсинде жок. Иши кылып Арзыгүл ат өчүп айылдагылар кайып кыз аты менен таанылган шордуунун өмүрү түз сыяктуу уйку менен сонун ортосунда өтүп калган. Табият ага карамакпы? Андаш балбандын жарымес аялы ал согушка кеткенден көп өтпөй кыз төрөгөн. Кайненеси чырактай небересинин атын өзү койгон. Айзырек кыздын таржымалы ушундай: тагдыр жолуктурам десе жолуктуруп, кошом десе кошуп коет экен. Жаңгыр согуштан кайтпай калган инисинин уулу менен аялын өзүнүн уулун алып ынтымак совхозуна көчүп келген. Мындан кийинки өмүрүн жалгыз уулуна жөлөк болуп, согуштан кайтпай калган инисинин уулуна акыл кошуп, жөн жай турмуш өткөрүүнү көздөп калган. Эмгек лагеринен кийин чоң бийликти ойлобой, анын үстүнө жашы өйдөлөгөнү баштагы деми жок отуруп калган. Уулу мектепке барат, өзү пахта совхозунда кечке жумуш менен элек. Мектептегилерди Жаңгырдын уулу менен Арзыгүлдүн кызынын куюп койгондой окшоштугу таң калтырып, аны билгенде экөөнүн ынтымагы капыс окуяга себепчи болбодубу?
Бир күнү Секелек сурады: аке, сенин апаң барбы? Жок, деди Бактияр. Кантип жок, ал эмне болгон? Кыз такып сурайт. Билбейм, атам менен узак жолдо келатып, табы айныгандан бир абышка кемпирдин алачыгына таштап кетет. Эртеси алып келгени барса, алачык да жок, апам да жок болуп чыгат. Ошентип апасыз калгам. Ой аке, анда менин апамды апа кылып алыңыз, анан чын эле акем болуп каласыз. Менго макул болгон менен апаң эмне дейт? Менин атам эмне дейт? Бул улуулардын иши. Алар бизди аяшат, тилибизге көнөт. Мен апама айтам. Кыз өз сөзүнөн кайткысы жок. Балакайлардын бул баарлашуусунан көөтпөй эле пахта тери менен кайтып келаткан энеси кызын көргөнү мектепке кайрыла калды. Эркетайы өз окуусу, жашоосу тууралуу божурап жатканда тели тең туштары менен оюн курганы чыккан Бактияр көрүндү. Апа, деди Айзирек, баякыда мен айткан акем тетиги бала, мен чакырып келейин. Ай кой дегичи болбой улактай ойт берип жөнөдү. Кыз жетилеп келген өспүрүм Адеп менен жылуу учурашты. Ак сүтүн берип арзып тапкан перзенти маңдайында турганын жүрөгү сезген менен өткөнү деле тумандуу дүйнө болуп турду. Баланы башынан сылап, атың ким, кагылайын, деп сурады эне. Бактияр, атаңдын аты ким? Жаңгир.
Арзыгүлдүн акыл эсин эчен жыл коюу туман болуп каптаган качаңкы бир элестер кайрылып келди окшойт. Аял чочугандай Жаңгир деп кыйкырып, анан капыс оюна түшкөн адамдардын аттарын санай баштады. Бактияр билген айылдаштарын санап жатат. Аң-таң болгон баланын булардын баарын билгенсиз кимсиз деген суроосуна тигил аял таң калып: мен сенин энең Арзыгүл экенимди эми гана эс акылым ордуна келгенде гана билип отурбаймынбы, деди акырын. Эсне ээн тала ач карышкырлардын курчоосунда калганы түштү. Шарт келип жаратар чудай жулунган жырткычтардын курчоосунда ал акыл эсинен ажырап капкырчачы заматта куудай болуп агарып, анысын айылдаалар кайыптыкка жорып, тирөөлөр катарына чыгарып коюшканы азыр эсине түштү. Бактыярдын ал күнкү кубанычында чек жок болчу. Жар эмес болсо да апасы сүйүнүчүн атасына жеткиргени ашырып баратты. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Илгиз Талиптин кайып кыз аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттанасыздар.
Ушул күндөрү Кыргызстандын аймактарында уруп жыйноо мезгили кызып турган учур. Эл эгин чаап, малга тоюткамдап жатат. Бул кезде комбайнчы менен тракторчулар да тыным жок. Ага жараша алардын баркы да көтөрүлөт. Данисте берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Жумгал районунун Эпкин айылынын 70 жаштагы тургуну Жамила Төчүбекова тууралуу болот. Комбайнчы Жамила апа тууралуу видео биздин сайтыбызда азаттык чекит.org, ошондой эле ютубтагы каналыбызда, андан тышкары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга чыккан, азыр радио версиясын угабыз, кыскартылган. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Жамиля Тойчубековага Жумгалдын Эпкин айылындагы талаадан жолуктук. Ал бул күндөрү тыным албай элдин эгинин чаап жатыптыр.
Эми тиги комбайн аябай ысык болот да. Анан борки кийинки чыккан комбайндар да бүт кондиционер эле. Жакшы да. Муштап турат. Ошо бир 18 минут ысык калды. Аны токтоп сандаш керек. Бул чынын айтканда комбайн жеңил машина эмес. Жол болсо мындай үрүнү алгыдай жеңил окат эмес да. Бул өтө оор окат. Баардык мындай комбайнды карагылыз, бүт күн бою бүт иштеп атат.
Жумгалда иш кайнап турган кез. Айылдыктар эгинин эртерээк жыйнап албаса, жайлоодон түшкөн мал арпа буудайды тепсеп, дыйкандын шаштысын алууда. Андан калса тоолуу аймакта кар түшүп калышы деле ажеп эмес.
Бир күндө жакшы десек 15 декир. Эгерде жер аябай пасек болуп жана чөп болуп калса, анда жай чабылат 10 декир ушундай да. Шашпай, сапаттуу кылып чап, чап бергенге аракет кылыш керек. Кудайды жерге түшүрбөй, саманды ыйрак кылып, элге саман керек. Азыр саман да чөп да кымбат болуп кетти.
Кыркырап шаркыраган оор техниканы башкарганды Тойчубекова 50 жашында гана үйрөнгөн. Соңку 20 жылда ал техниканын тилин түшүнүп, акырындык менен дасыккан механизаторго айланыптыр. 50-гө таяп калганда рульга отурган Тойчубекова азыр техниканын түрүн башкарат. Ал айылды эле эмгек кылса болорун айтып, жаштарды эмгекке чакырып келатат.
Эми комбайнды баягы аял жолдош иштеп атканда мен башынан эле ошо таза кырмайм да. Анан бат-батта шаң болуп турат, бат-бат пыр болуп калат. Анан кичине тазалык керек да.
Тойчубекова союз учурунда дүкөнчү болуп иштеген. Кийин эл дыйкан чарбага өткөндө айыл өкмөткө тийиштүү 50 гектардай жерди ижарага алып иштетип көрүүнү чечкен. Акырындык менен менчик техникаларды сатып ала баштаган. Алгач тракторду өзүнүн тиричилигине эле пайдаланып жүрсө, кийинчерээк бир жагынан инисинин сунушу, экинчи жагынан кошумча акча табуу максатында коңшу айылдарды кыдырып, элдин жерин акыга айдай баштаган.
Аларды бир жерге карап койсом, сегменттер.
Сегменттер тазалып,
мына бошоп калыптыр. Бул сегменттерин бекиткич салып кетсең, бекитип коёлу. Кыргып кетет булар. Бул мындай да, бул сегменттердин баары эле бошолсо сынат. Анан кайра муну салыш керек, пальцтардын баары сынып кетет. Мунун баары эле Кудай берген басарда аябай кымбат. Бурун арсан болчу эле жылдан жыл болуп запчастар да аябай кымбат да. Сегменттер да моулар Шумахердин пальцтары басарда кымбат турат. Орки да бошоп турмой аны. Кудайга жанакы адам сыяктуу өпкөгө деле сарымай кийсең адам сарымай деңсейт го. Бул комбайн дагы ошо сыяктуу майын катнакай алып куюп турсак, биягы майлап турсак, анан сонун кылып иштеп берет. курбап кетсе кагырайт дагы, бунун баары тиги мынары чыгып кетет да. Анан талаада жүрсө үшүлүп калса, анан ысык кул болсо, элди күттүрүп коюп биз ремонтто отурсак куда болбойт. Анан мен деле кээде өзүм тияк тиягын чукулап кийгенде колдорумдун баарын айрытып алам да. Эми чынын айтканда аял кишиге аякчанын эметкенде оор болуп кетет да. Быйыл болсо Куда кааласа түшүм абдан жакшы карагылачы. Кандай сонунтум эле буудайлар да жакшы, быйыл жаңчыл да болду, суусу да жакшы болду. Элибизде Кудай буюрса токчулук болот экен. Анан мен кичине эс алайын деп ысык болуп ататын, өзүңөр көрүп атасыңар. Анан суу ичкени таза абага чыгып кичине отурам. Үй бүлөбүз менен иштейбиз азыр. Мына балдар чаап атышат, жакшы. Ушул биз негизи эле бул өзүбүздүн эле жуңган элин эмес, кыргыз элине мооке чүйгө чейин иштеген күндөрүбүз болду. Анан былтыр бара алган жокпуз, быйыл да бара албай калдык. Себеби дегенде өзүбүздүн да жанагы арендага алган жерлерибиз бар, аларга иштеткенге дагы мындай жетише албай калдык. Өзүбүз техникаларыбыз менен айдап кайра тиги малга тойуттарды өзүбүздүкүндө чабабыз, кайра элге жардам беребиз. Анан ушинтип эле күз болуп калат. Төрт мезгил иштейбиз: жаз, жай, күз, кыш дегенде. Кышта мал менен айылдаштардыкын, ошо жердештер дегендей жуңгал эли деле мени Жамиля апа деп чакырышат. Чакырган жерге барып өзүбүз айдаган жерлердин баарын кызмат көрсөтүп иштеп жардам беребиз. Анан чынын айтканда өзүбүздүн айылдан да чыга албай калдык. Жылдан жылга мынакей дыйкандар да көп айдап келатышат. Түндүрү окумга чейин иштейбиз. Кой бүттү, саат 10 болду, тайлы дебейбиз. Ошол учурунда жакшы элибизге кызмат кылсак, буудай арпаларды ысырапка учурабай учурунда чабылып калса деп эмгектенип атабыз.
Жамиля Тойчубекова азыр жумгалдын алыскы айылдарына чейин барып элдин түйшүгүн жеңилдетип жатыптыр. Анын короосунда азыр жер иштетүүгө зарыл болгон айыл чарба техникаларынын дээрлик бардык түрү бар экен.
Эми бул тракторлорду мен кредитке алгам. Абдан жакшы трактор, өкөтөң окшош. Себеби дегенде 12.04 болсо бул 120 аттын күчү. Мына эң жакшы кытайский тракторлор. Бирок бизге аябай жакты. Биринчи 22 жылы алдым эле. Андан кийин бизге жакканы үчүн кайра дагы 154 алдык муну. Себеби дегенде биз азыркы заманда дыйкандарга убара кылбай аларды бир моментте жумуштарын бүтүрүп кетсек жакшы. Мисалы азыр бул чоң трактор менен сокосу менен айдап кетсек, андан кийин келип туруп эле бул кичинекей трактор келет дагы бизге варана менен түстөп кетет жерди түп түз кылып. Андан кийин кайра келип эле тигил эки жумуш жасап калат. Бул болсо дагы эки жумуш жасайт. Анан селканы илип алып туруп, баягы тияк жердин баары даяр болгондон кийин алып барып туруп сеип кетебиз. Ошондо бир дыйкан бир күндө бүтөт. Эми бир күн дебей, бир 3 саат 4 саатта, 3 саат 4 саатта 3 операция менен биз дыйкандыкын бүтүрүп беребиз. Азыркы заманда дыйкандарыбыз да түшүнүп калды, ошо дароо момент бүтүргөн жумуштарды жакшы көрүшөт.
Жамиля Тойчубекова үй бүлөсү тууралуу кеп кулууну туура көргөн жок. Ал азыр эпкин айылынын четинде бир туугандары жана алардын балдары менен түрдүү техникаларды иштетип келе жатат. Бир туугандарына баш көз болуп чоң фермерге айланган.
Эми бул техникалар мен комплекти кылып эле алып келатам. Баягы прессибиз турат, бүт бар эле комплекти келатат. Эми 20га жетпесе дагы андан беркиси эле бар. Баягы трактор дегенде чөп чапкыч, пресс, дисковое варано, соко, мына өзүбүздүн буудайыбызды ташып алганга кичинекей чакан.
Муну дагы алып
аял кишиге окшоштуруп ушуну алып алдык. Эркек балдар болсо мырза жигиттер чоң чоң 23 тонналык, 30 тонналык хоолордон, же болбосо дагы жанагыдай чоң камаздарды алышат да, 40 тонналыктарды. Эми биз ага эми апа кеңирдин күчү жетпей калабы деп ушу мырза жигиттер майдасын чытып мени алган жокмун. Интенсивный сорттогу буудай, интенсивный деп коет, кызыл буудай. Бул кызыл буудай дагы абдан жакшы да. Бул өсүшү да жакшы. Мурун болсо ошол алганбыз, азыр интенсивный экинчи сорт.
эми жанакы дыйкандардагы ошол үрөөндөрдү которуштуруп анан жаңы үрөөндөр себиш керек. Анан жана кээ бирөөбүз түшүнбөй эле бул үрөөн чарбалардан алышат. Анан кийин бирок өзүнүн эле буудайларын кээ бирөө айдай берет да жылга эле. Ал улам улам жыл сайын чүрүшө берет, анан кийин жерди арыктайт, анан түшүмдү да мол ала албай калат. Анан дыйкандары ошого өтүп баратышат, жакшы үрөөн иштешип ушуну айдай эле деп. Ошондуктан мамлекет да үрөөн чарбасын колдоп атпайбы, эмнетти колдойт мамлекет.
Мирлан Кадыров даярдаган бул баяндан видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана ютубтагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларга чыгарганбыз. Азаттык радиосу ушуну менен 2-сентябрдагы эртең мененки уктурууну жыйынтыктайт. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев. Башталган апта жакшы окуяларга жана көңүл көтөргөн кабарларга бай болсун. Бүгүн мектеп босогосун аттап 1-класска барган балдар кыздардын окууларында ийгилик, кең келечек каалайбыз. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз.